Udal azpiegiturak sozializatzeko eskaerarekin Altsasuko Gazte Asanbladak eta Gazte Koordinadora Sozialistak sinadura bilketari ekin diote. Eta horretaz pixka bat izketatzeko, parean dazkau Tasio Mertxan Fernandez eta Jokin Berizi hartu aiztaran. Egunon.
Egunon.
Egunon. Bueno, zer bultzatu du Gazte Asanblada eta Gazte Koordinadora Sozialista udal azpiegituraren sozializazioa eskatzea?
Bueno, lehenik eta behin guk ikusi dugu problematika bat herrian kasu honetan Altsasun, udal azpiegituraren inguruan, eta kokatzen dugu problematika hau pixkat testu inguru batean izango litzatekena, pues, bizi dugun krisi testu inguru honetan, oza, sistema kapitalistaren testu inguru honetan, pues, gure bizi baldintzak okerrera doazen momentuan eta pobretze egoera bat geroz eta zabaldua dagoen momentuan, pues, udal azpiegituretara iristeko edo zailtasun gehiago ditugula eta atera dugun konklusioa da izango litzateke, pues, langile klasea geroz eta kanporatuagoa sentitzen dela udal azpiegitura hauetatik eta ez daukala erreztasuna, pues, udal azpiegitura hauek eskuratzeko, adibidez, frontoietan jolasteko dauden eta saltuengatik edo udako igerilekuetara semeak bidaltzeko prezio altuengatik eta bar. Eta orduan guk, pues, krisi testu inguru honetan ikusi dugu problematika bat esparru honetan eta pentsatu genuen aurrera ematea dinamika hau izango litzatekena, pues, udal azpiegiturak sozializatzearena.
Eta sozializatze hitzar horrekin zer ulertzen duzu?
Bueno, hitzak egiten dio referentzia nola baita zetagatik, kolektibizatzeari edo, bai, Jokinek aipatu den bezala, sartzeko, udal azpiegiturak eskuratzeko zaitasun horren aurrean kontrako aldarrikatzea hain zuzen ere, ez? Eskuratze unibertsala, doakoa, kalitatezkoa eta izatea frontoietan, izatea piztinetan, izatea dena delako. Anez, nola egitea zetagatik hitzak egiten dio referentzia nola bideari edo planteatzen dugun horri. Eta horrek kontrasanean dauka, gaur egun udal azpiegiturak eta general sistema kapitalistan funtzionatzeko dagoen errentagarritasun ekonomikoaren faktore hori, zeinetan besteak beste udaletxek egin beharko dutena da prezio batzue jarri enbasea diru kantitate bat irabazi edo errentagarritasun hori, ez? Eta guk sozializatze horrekin hori kritikatzen dugu hain zuzen ere, faktore hori.
Eta nola izan beharko luke zuen iritziz?
Gure iritziz, Tasiok esan bezala, pues, udal azpiegitura kasu honetan, eta guk ulertzen dugu hori bizitzan esparru guztietara zabaldu beharko litzatekela, ulertzen dugu doakoak, kalitatezkoak eta unibertsalak izan beharko liratezkela. Hau da, guztion eskura dauden udal azpiegitura batzuk kasu honetan, pues, doakoak izatea, irekita egotea, guztiok aprobetxatu alizatea herriko azpiegiturak, eta bar. Eta guk kokatzen dugu hori Tasiok esan bezala, pues, esparru zabalago batean, non sistema kapitalista bera kokatzen dugun erdigunean.
Eta zergatik hasi zarete, orain eskaerak bai, baina sinadura bilketa?
Bai, bueno, prozesua hasi zen pixka bat GKS-etik Gazte Asanbladara traslatu zen proposamen hori, pixka eta aspalditik Gazte Asanbladaren artean eta pixka herrian eragile politikoen artean zabalduta zegoen pixkat gure etxearekin eta zeuden arazo batzuk udaletxearekin eta bar, eta bueno, hortik aurrera abiatu zen informazio kanpaina oso bat abiatzeko eragile kulturalekin egin genuena eta dena delakoa, atera genituen herrian zeuden problematika batzuk eta horren baitan pixka sozializatu genuen zeuden arazoak eta bar, eta asanblada baten bitartez deitu genuena irekia atera genuen sinadura bilketaren proposamena, ez? Nolabait udaletxea presionatzeko bide eraginkor bezala eta ez bakarrik udaletxea presionatzeko, baizik eta pos herrian sozializatzeko gehiago kanpaina hau eta jendearengana iristeko, jendearen babesa lortzeko eta bar, bide bezala. Eta zentzu horretan planteatu genuen sinadura bilketa.
paper batean sinatzea, baina beti goizaten du goiburu bat edo arrazoi batzuk agertzen dira paper hoietan, zuen kasuan, sinadura bilketa horretan ze eskatzen zaio zuzenean udalari?
Bueno, guk problematika honetan ikusi genituen gehien bat, bueno, ikusi genituen puntu asko, baina asamblea horretan zehaztu genituen 6 puntu izango liratezkena batetik. Udal azpiegiturak doakoak izatea eta irekita egotea, hor sartzen genituen adibidez frontoia, sartzen genituen polikiroldegiak eta bar, espazio hori irekita egotea, bigarrenik egongo litzateke gure etxearen kasua, hori ere eskatzen dugula, pues, bueno, beste udal azpiegitura guztia bezala doakoa izatea eta irekita egotea, eta hortaz gain, espazio bat behar duen pertsona orok, pues, aukera izatea hor dauden gela utxoiek erabili ahal izateko, pues jardun politikoa egiteko edo beste motatako jarduerak egiteko, izan daitezke kulturalak eta bar. Hirugarrena izango litzateke OTA proiektua bertan bera geratzea. Badakigu momentu honetan OTA proiektu hori OTA ez da OTA bezala definitzen, baina izango litzateke pues aparkatzeko leku rotatibo batzuk bezala, baina egia da horren atzean dagoela adibidez, pues denbora pasatzen bada aparkatu ez dakit 30 minutu baituzu eta denbora hori pasatzen bada, horren atzean dago ordaindu bar izatea eta bar, guk hori ikusten dugu problematikoa eta aldarrikatzen dugu kalearen privatizazio hori ez dela zilegia. Laugarrena izango litzateke kirol zein eragile kultural guztiek espazio bat izatea, bai bandak adibidez entzaiatzeko toki duin bat izatea, edo musika edo zein musika taldek eta bar. Bosgarrena auzolaneko material guztia gordetzeko leku duin bat izatea, herri bazkarietan eta bar erabiltzen den material guzti hori dago bajera txiki batean eta dago ja egoera oso txar batean, zeinetan pues eragiten duen material hori geroz eta azkarrago usteltzea eta bar. Eta azkenik goizetan pues ikasteko espazio bat egotea, ze liburutegia dakigun bezala dago itxita eta dago jende asko gainera orain selektibitatearekin edo errekuperazioekin eta bar, ikasteko espazio duin bat behar duela eta orain txe bertan ez dago.
Bueno, 6 puntu horiek hoien aldeko sinadurak eta sinadurak nola bilduko dituzue?
Bueno, ari gara ja postu batzu jartzen plazetan, merkadioan joango gara, joango gara komertziotara, gero gaztetxean ostiraletan antolatzen den pintxo potean badaude sinatzeko eta egiten du sinadura bilketa eta gainera jarri dugu digitalez sinatu alizatzeko, dago Facebooken, dago Twitteren, Instagramen eta bar, eta bueno, ere banan-banako sinadurak, jendeak Altsasuko jende asko baditu txosten hauek eta sinadurak bilduko ditu. Eta horretaz aparte planteatu dugu ekainak 11arako, larun baterako bizkatere gitarau zabal bat jendearen parte hartzea ere beste modu batera eskuratzeko, zinetan egingo dugun bazkari bat, egingo ditugun kontzertua gaztetxean, egingo dugu kalean musika jarri eta bar, oraindik ez atera gitaragoa, baina aterako dugu segituan eta horre ere emango diogu garrantzia sinadurei.
Eta bueno, sinadurak bai, noiz arte egongo zareten sinadurak biltzen, gero udaletxean aurkezteko pentsatuta?
Bai, pues momentu honetan dara ditugu 300 sinadura gutxi gora bera, sinen duela azte bete, eta uste dugu, eramate dugula ritmo nahiko ona, eta azkeneko egun bezala edo epe bezala izango litzateke kainak 17, hor plantatzen dugula manifestazio bat, udal azpiegiturak sozializatu lemarekin, eta hor ja izango litzateke azkeneko apostu bezala, pues, alik eta jende gehien batzeko manifestazio horretan, eta hor ja espero dugu ja sinadura kantitate handi bat izatea, eta ja indarrera kustaldi bat helburu edo izango duen manifestazio bat aurrera ematea egun horretan.
Azkenean indarrera kustaldi udalaren aurrean nola baitzatagatik, eta orduan egun horretan bertan sinadurak eraman, eta nola baitzatagatik pilota udalaren teiatuan ustea, eta haiek ikusiko dute zein egin.
Bueno, ba, eskerrik asko azalpen hoiek guztiak emateagatik, Tasio, Jokin, eta izanen dugu aurrerago ere elkarren berri.
Vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko.